Areena.
Itken, kun näen vanhoja kuvia itsestäni. H-puutarhassa, uimassa, kuoro esiintymisessä, mökillä, Matin kanssa matkoilla. Kaikkialla terveenä omilla jaloillaan. Eikä siitä ole kuin muutama vuosi. Vakavasti sairastuminen on maanvyöry, tsunami, tulivuoren purkaus.
Tässä päivän toinen vieraamme, opettajankouluttaja Hannele Kantel Helsingin yliopistosta, luki otteen kirjastaan sekunnit ennen kaatumista. Kahden harvinaisen neuroimmunologisen sairauden iskiessä Kantelin elämä koki äkkikäänteen ja alkoi uusi elämänvaihe vammaisena. Eikä prosessi ole ollut helppo, vaan myllerryksessä on ollut kaikki se, mihin oma olemassaolo on kosketuksissa.
Miten vakava sairastuminen vaikuttaa omaan identiteettiin ja elämänkokemukseen? Suhteeseen läheisten ja tuttavien, työn ja arjen kanssa ja kaikkeen siltä väliltä. Ja minkälaisia näkökulmia inhimillisen haurauden kohtaaminen tarjoaa ympäröivään maailmaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin? Näkeekö marginaalista selvemmin, mitä keskellä tapahtuu?
Hannele Kantelin kanssa keskustelemassa ja päivän toisena vieraana on ASPA-säätiön kehitysjohtaja, sosiaalieetikko Karoliina Ahonen. Tervetuloa kuuntelemaan Horisonttia. Minä olen Mikko Kurenlahti.
Ja minä Hilkka Nevala.
Hannele Kantel, tässä lähivuosien aikana 2010-luvun puolesta välistä eteenpäin sun elämä on muuttunut aika lailla ja kerrotko vähän, mikä on se tikarimies, josta sä kirjassasi puhut ja minkälainen kanssamatkustaja tässä nyt on kyseessä?
Tikarimies on mun neurologin, hoitavan neurologin nimi tälle sairaudelle tai oikeastaan kahdelle sairaudelle. Eli mä sairastan sairauksia nimeltä myasthenia ja gravis ja sitten toinen on jäykkyysoireyhtymä, eli stiff person syndrooma. Ja siinä vaiheessa, kun mä paljon keskustelin neurologin kanssa siitä, että miten millaisia mun oireet on ja miten jotenkin äkillisiä ja odottamattomia ne oireet on. Esimerkiksi nopeita kramppeja tai äkillisiä kaatumisia, ihmeellisiä pelkotiloja, niin hän jotenkin kuvasi tätä mainiosti sillä tavalla, että Hannele, hei, että tämä sairaus on kuin sun olkapäällä istuisi koko ajan semmoinen ilkeä tyyppi, tikarimies. Ja siinä se istuu ja välillä se vähän naputtelee sillä tikarilla, mutta joskus se voi niinku iskeä oikein kunnolla ja silloin tapahtuu se, että mä kaadun tai saan kovan krampin. Ja tämä on semmoinen niinku jännä metafora, että mä yritän jotenkin oppia elämään sen kanssa, että tuossa se istuu, se on mukana, se kulkee mun mukana koko ajan. Ja oikeasti se voi olla kauhean ilkeä välillä. Mutta sen kanssa mun pitää oppia elämään.
Tikarimiehen myötä Hannele Kantel joutui omaksumaan vammaisen ihmisen identiteetin. Karoliina Ahonen, olet toiminut pitkään kuntoutus-, mielenterveys- ja vammaisalan järjestöjen tehtävissä. Niin minkälaisena prosessina tällainen vakavan sairastumisen tuoma ja usein hyvin äkillinen elämänmuutos on näyttäytynyt sun työn kautta?
No, se näyttäytyy hyvin erilaisena, että ihmiset yksilöllisesti kohtaa näitä tilanteita, mutta se mikä on jotenkin yhteistä näissä, niin on se, että miten ympäröivä yhteiskunta muuttuu jotenkin erilaiseksi tai tulee niin kuin konkreettisemmaksi sen suhteen, että mikä on mulle jatkossa mahdollista. Ja jos puhutaan vaikka vammaisista, niin tulee eri tavalla niin kuin esteellisyys, esteettömyys, saavutettavuus. Eli yhtäkkiä yhteiskunnasta tuleekin semmoinen paikka, missä ei oikein voi liikkua ja toimia. Silleen niin kuin aikaisemmin on voinut tai niin kuin muut voi. Ja sitten vakavaan sairastumiseen, jos puhutaan vaikka itse on aika paljon toiminut myös vakavasti mielenterveydeltään sairaiden ihmisten parissa, niin siihen liittyy sitten paljon taas ennakkoluuloja, stigmoja, ymmärtämättömyyttä ja semmoista niin kuin häpeää ja niin kuin voimakasta erilaisuuden tunnetta niin kuin suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Eli jotenkin itse tässä oman työni kautta on huomannut, että välttämättä se itse sairastuminen tai vammautuminen tai vammaisena tai sairaana oleminen ei ole ehkä se kaikista niin kuin isoin tai radikaalein juttu siinä ihmisen elämässä, vaan se mitä siitä seuraa. Että moni onkin puhunut sitä, että silloin kun hän on yksin ja itse, niin hän jotenkin pärjää ja välillä unohtaakin, että on vammainen. mutta heti kun hän kohtaa muita tai kun hän yrittää lähteä opiskelemaan tai kun hän lähtee töihin tai kun hän lähtee kotota ulos, niin se lävähtää päin kasvoja.
Hannele Kantel, sä nyökyttelet. Onko jotain samaistumista?
No ehdottomasti. Ehdottomasti, ja ne on todella niin kuin, että totta kai se on hirveän olennaista myös vammautumisessa ja tietysti erilaisissa vammoissa, mitä meillä on, niin myös ne fyysiset piirteet ja rajoitteet, ja että voi olla kipuja ja niin edespäin, ja ne eroaa eri ihmisillä, mutta et ilman muuta juuri tämä, että yhteiskunnassa ja rakenteessa on niitä haasteita, niin se tuottaa taas sitten tunteita, kuten ulkopuolisuutta ja semmoista, että jotenkin, että rupeaa miettimään, että kuulunko mä tähän joukkoon vai en. Että kaikilla ei todellakaan varmastikaan ole semmoista taistelumieltä, että kykenisi vaikuttamaan niihin rakenteisiin, vaan helposti sitten jää ulkopuolelle. Ja siihen niin kuin tunnemaailmaan, se on sitten vielä se ihan yksi taso, mikä tähän liittyy ja mikä on musta kauhean tärkeä taso. Ja sitten yksi, mistä mä ehkä vielä halusin tuossa sanoa näihin just yhteiskunnan muutoksiin, joita rupeaa havainnoimaan, niin vammaisethan on sellainen ryhmä, joka ei niin herkästi sitten ole vaikuttamassa. Ei ole seisomassa eduskuntatalon portailla, koska pitäisi saada avustaja avuksi, pitäisi ehkä saada invataksi, jota joutuu odottamaan tunnin tai niin edespäin. Eli että se ei ole niin näkyvä ryhmä, joka myöskin ajaisi näitä asioita. Että tämä on myös yksi iso haaste.
On, ja se on mun mielestä jotenkin huolestuttavaa, kun meillähän on tässä muutama vuosi sitten oikein ratifoitu tämä YK-vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus, jossa on ihan niin kuin punaisena lankana tämä osallisuus. Ja silti meillä on hirveän vähän konkreettisia tekoja tai meillä ei oikein sanktioida vaikka niin kuin esteellisyyttä. Eli jotenkin me ei vielä tässä yhteiskunnassa oikeasti olla oivallettu sitä, että vammaisten ihmisten pitäisi saada elää samanlaista elämää kuin muut. Niin pitkälle kuin se on mahdollista. Ja meidän pitää mahdollistaa meidän niin kuin palvelujärjestelmällä ja erilaisilla rakenteilla se. Mutta on meillä vielä siinä paljon tekemistä.
Hannele Kantel, tuossa äsken lukemassasi pätkässä sanotit tätä äkillistä vakavaa sairastumista, että on kuin tsunami, maanvyöri, tulivuoren purkaus. Avaatko vähän, mitä sä tällaisella retoriikalla haluat sanoa?
Joo, mä oon tosiaan kirjoittanut tämän kirjan sekunnit ennen kaatumista. Ja siinä toki mä kuvaan mun sitä sairastumista, joka sekin on jo itsessään siis niin valtava elämänmuutos, että sitä voi kuvata noilla sanoilla. Mutta ennen kaikkea se on ollut mun mielen osalta, mun tunteiden osalta. Se on ollut niin valtava muutos, että musta tuntuu, että multa on niin kuin noussut esiin sellaisia ajatuksia ja tunteita, mitkä on ehkä ollut piilossa, mitkä on ehkä liittyneet joihinkin muihin aiempiin elämänkokemuksiin. Mutta nyt tämä sairastuminen ja se, että mä en kykenekään elämään samanlaista elämää, niin ne on noussut pintaan niin kuin voi sanoa välillä raivoisasti, välillä todella suurina. Ja ne on niitä asioita, mitä mä ehkä sillä tarkoitan.
Minkälaisia tunteita ne on ollut?
Siellä mä mainitsin jo tuossa aikaisemmin sen ulkopuolisuuden kokemuksen. Mutta se ei ole pelkästään sitä, niin kuin, sitä ulkopuolisuutta, että mä en pääse johonkin paikkaan, vaan se on myös semmoista oloa, että haluaks mun ystävät enää olla mun kanssa tai kutsutaanko mua tiettyihin tilanteisiin ja onko se aina hankalaa järjestää mua varten jotakin ja että jäänkö mä sitä varten ulkopuolelle tai että onko mun identiteetti muuttunut jotenkin eri tavalla. Mä oon kokenut, niin kuin mikä kuulostaa ihan hölmöltä, mutta jotenkin häpeää, että mä oon hävennyt itseäni ja syyttänyt paljon itseäni siitä, että koska minun elämä muuttu, niin samalla se vaikuttaa myös mun läheisten ihmisten elämään. Et siellä on paljon semmoisia aika niin kuin syviä tunteita, mitä tähän liittyy. Häpeää, syyllisyyttä, ulkopuolisuutta, avuttomuutta, sen tyyppisiä. Ja sitten tietysti ihan hirveän iso asia, riippuen tietysti vammasta, mutta omalla kohdallani myös se, oman naiseuden, kehollisuuden kokemukset, jotka sitten liittyy siihen parisuhde-elämään. niin paljon tämmöisiä aika syviä asioita. Ja sitten mä haluan ehkä sen sanoa, että nyt vaikka me puhutaan vammaisuudesta, niin mä itse koen lopultakin, että nämä on aika yleisiä tunteita monelle muullekin terveelle ihmiselle.
Jos miettii siis just tätä, että minkälaista apua, tukea, hoitoa myös tällaisen vakavan sairastumisen yhteydessä tarvitsee, varsinkin jos tälleen äkillisesti iskee kohdalle, niin onko tämä tsunamivertaus myös, tarkoittaako tämä sitä, että ei voikaan keskittyä vaan just siihen vesimassaan, vaan juurikin kaikkiin niihin rantoihin ja muihin, mihin se vesimassa liittyy ja koskee?
Hyvin sanottu. Totta kai se vesimassa, jos sitä ajattelee, että kyse on hoidosta ja lääkkeistä ja siitä kaikesta, niin kuin voisiko sanoa ruljanssista, mikä syntyy, kun ruvetaan hakemaan eri lomakkeilla apua eri tahoilta. Se kulkee siinä ja se on niin kuin ihan uusi maailma myöskin. Mutta että helposti ehkä unohtuu se, että siellä on todella paljon asioita niiden kaikkien, voisiko sanoa niin kuin palveluiden ja rakenteiden ulkopuolella. Ja mä luulen, että läheiset unohtuu aika usein. Se, miten esimerkiksi vaikkapa omat lapset, millaisia tunteita heillä on. Tai että miten puoliso reagoi vaikka siihen, että oma niin kuin rakas ihminen ei kykenekään vaikka siihen elämään, mitä on ennen eletty. Tai että kosketus sattuu. Miltä se tuntuu? Niin ne on, niin kuin, ne on valtavia oppimiskokemuksia ja ne on sitä ehkä, mikä ei näy juuri niin kuin päälle päin. Et enemmän ehkä näkyy se, että ruvetaan järjestelemään, että mistäs toi pyörätuoli saadaan ja mihin sä pääset fysioterapiaan ja millaisia lääkityksiä on. Ja sitten se kaikki se muu. Ja mä puhun juuri niistä niin kuin tunnekokemuksista itsellä ja muilla. Niin se on semmoinen valtavan tärkeä asia ja se on kuitenkin sitä kokonaisvaltaista sairastumiseen liittyvää asiaa.
Niin siinä koko elämä mullistuu. Karoliina Ahonen, miltä tämä kuulostaa? Miten sä oot siinä, kun sä oot paljon ollut vammaisjärjestöissä ja muussa mukana, niin kuulostaako tämä tutulta?
Mitäs mä kirjoittelin tänne jo kaikkea ylös, kun rupesi niin vilistää päässä erilaisia ajatuksia. Jos mä aloitan tuosta viimeisimmästä, mistä sä puhuit. Siitä niistä rannoista ja karikoista ja mitä kaikkea siellä on. Ja noihan toi on, että se aukeaa se kokonaan se uusi maailma, semmoinen palvelujärjestelmä mailla. Mutta meillä on myös hirveän niin kuin jotenkin semmoinen vinksahtanut ajattelumalli tässä yhteiskunnassa, että me jotenkin ajatellaan, että niin kauan, että palvelujärjestelmää kehittämällä, niin me hoidetaan kaikki muutkin asiat. Ja sitten samaan aikaan paradoksaalisesti siinä on hirveästi puutteita. Että vaikka me ollaan hirveästi keskitytty sen kehittämiseen, niin se ei edelleenkään toimi. Mutta kun se kaikki energia on mennyt siihen palvelujärjestelmään, niin nämä karikot ja mitä kaikkea siellä onkaan, heinäkasvia siellä vesien ympärillä, niin se on jotenkin paitsiossa meillä niin kuin yleisessä niin kuin keskustelussakin. Että niin kuin sen takia varmaan tämä sunkin kirja on herättänyt huomiota, kun siinä puhutaan niistä asioista, mistä kaikki tietää, jotka on itse sairaita tai vammaisia, mutta jostain sillä ei jotenkin ole tilaa tai siitä ei puhuta mun mielestä riittävästi. Ja sitten jotenkin toi, kun sä tuossa alussa puhuit tuosta häpeästä ja siitä, että identiteettimuutoksesta, niin mä oon paljon miettinyt sitä työssä, niin kun ihmiset oikeasti niin kun kipuilee sen asian kanssa, että mistä se johtuu, että siinä kohtaa, kun sairastuu tai kun on vammainen, että siihen liittyy sitä häpeää. Ja mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että meillä on hirveän vahvasti tässä yhteiskunnassa tämmöistä normitettua toimijuutta. Eli me ajatellaan, että pitää olla, niin kuin ihmiset on tietynlaisia. Ja oikein mä tein väitöskirjaa tuossa pari vuotta sitten, sain valmiiksi, jos mä tutkin mielenterveyspolitiikan kehittymistä Suomessa. Ja mä luin ihan niin kuin esimerkiksi hallitusohjelmia, että minkälaisia tavoitteita siellä asetetaan. Niin kyllähän siinä on niin kuin 40 vuoden aikana näkyvissä semmoinen niin kuin arvojen koveneminen niin kuin kauttaaltaan. Että jos meillä on hallitusohjelmaa linjauksessa asti semmoisia tavoitteita, että ihmiset on toimeliaita, aktiivisia, luovia ja kaikkea, niin sitten jos sulla elämässä tuleekin semmoinen kohta, että sä et ole tätä, niin miten susta voi tuntua, että sä kuulut tähän yhteiskuntaan tai että sä oot Suomen kansalainen, kun sä nyt et ole toimelias ja aktiivinen ja kaikkea. Että tää on myös semmoinen asia, mistä mun mielestä meillä puhutaan liian vähän tästä, niin kuin, että meillä on hirveän kovat arvot tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa ja se aiheuttaa sitä, että niin kuin sanoit tuossa, että kaikilla meillä on niitä ulkopuolisen ja häpeän tunteita. Sen takia, kun me ei oikeasti kukaan pystytä siihen, mitä ajatellaan, että ihmisen pitäisi pystyä. Ja sitten kolmantena mä tartuin vielä tuohon kehollisuuteen. Se on mun mielestä kiinnostava ilmiö tässä. Me ollaan nyt haastateltu paljon vammaisia nuoria. Me tehdään yhtä Suomen Akatemian hanketta, missä tutkitaan sitten heidän työelämäosallisuutta ja miten he pääsee työelämään. Niin hirveän paljon heidän näissä vastauksissa tulee esiin tämä kehollisuus ja heidän rajoitteet siinä. Ja sitten toisaalta se, että he vähän niin kuin ihmettelevät, että minkä takia meillä esimerkiksi arvostetaan niin paljon kävelemistä. Että kun miettii vaikka nykypäivän työtehtäviä, mitä tehdään niin kuin paljon niin kuin muuten ja voidaan niin kuin hyvin paljon muokata olosuhteita. Jos on vaan tahtoa, niin on työkykyä, mutta silti tartutaan siihen, että ei kun sä oot pyörätuolissa, ei kun sä oot sokea, ei kun sä oot kuuro. Ja kyseenalaistetaan sitä, että voiko sitten tehdä töitä. Mutta paljon tuli kaikkia mieleen tuosta.
Kuuntelet Horisonttia, jossa vieraana ovat Sekunnit ennen kaatumista -teoksen kirjoittanut opettajankouluttaja Hannele Kantel sekä Aspa-säätiön kehitysjohtaja, sosiaalieetikko Karoliina Ahonen. Aiheenamme on vammaisuus ja äkillisen vakavan sairauden tuoma elämänmuutos. Jotenkin nyt puhutaan niin kuin vammaisuudesta ja siitä, että miten olet niin kuin vammautunut, mutta jotenkin siinä kirjassa, kun mäkin sitä luin, niin jotenkin tämä oli kauhean yleisinhimillistä, että vaikka sairautes on äärimmäisen harvinaisia, niin jotenkin tuntuu, että ehkä mäkin olen jotain tämmöistä kokenut, niin ootko saanut sellaista palautetta, että ihmiset olisi samaistunut tähän sun tarinaan?
Joo, mä oon saanut paljon nimenomaan sitä palautetta, että tämä kirja ja ne tunteet, mitä mä kuvaan erilaisissa tilanteissa, niin ne on aika yleisinhimillisiä. Esimerkiksi kun mä kerron omista kaatumistilanteistani, niin ihmiset ovat kertoneet, että heilläkin on elämässään ollut vastaavia. Ne ei ole ehkä konkreettisia niin, että olisi mennyt nurin maahan, mutta ne on niin kuin ikään kuin henkisiä kaatumisia. Ja tavallaan aika samanlaisia tunteita me jaetaan. Ja tämä onkin mun mielestä yksi, mitä mä oikeastaan toivon, että heräisi keskusteluun kirjan tai muutoinkin, niin kuin, että vammaisia ei katsottaisi vain just näiden meidän ikään kuin toiminnallisten rajoitteiden tai palvelutarpeiden kautta, vaan ne tunteet, mitä meillä liittyy, mistä nyt jo puhuttiin, ulkopuolisuus, häpeä, syyllisyys, nehän on ihan yhteisiä meille kaikille. Eli tavallaan sitäkin kautta voisi ajatella, että me ollaan kuitenkin ihmisiä ihan yhtä lailla, niin kuin tavallaan samanlaisia ihmisiä kuitenkin monella tavalla. Meillä on elämässä itse kullakin tapahtunut muutoksia, että ei se tarvi olla välttämättä tämmöinen fyysinen juttu, vaan että elämässä tapahtuu asioita ja jotenkin se, että avoimesti avataan niitä kokemuksia ja tunteita, niin mä toivoisin, että tämä niin kuin yhdistäisi niin kuin tavallaan enemmän kuin jotenkin, että tämä ei ole vain tarina vammaisuudesta tai ihmisestä, joka on sairastunut, vaan tämä on tarina ihmisestä, jolle tapahtuu asioita ja toiset ihmiset voi jakaa niitä. Ja se on ollut hienoa, että on saanut semmoista palautetta.
Tuossa Karoliina äsken kuvasi tätä, että mitä meillä on näitä kulttuurisia odotuksia ja ihanteita ja muita, joihin aika moni ei välttämättä ollenkaan sovikaan, mutta on tämmöinen kulttuuri, joka ihaileekin just sitä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Niin kun et sä Hannele Kantel itseä, että kun sä sanotat kirjassa niin voimakkaasti ja päiväkirjamaisen henkilökohtaisesti kaikkia niitä häpeän, syyllisyyden, kateudenkin tunteita. Sä et sano se jotenkin, että ympärillä on nuo kauniit ihmiset ja sitten itse pohdit, että kun mä oon nyt tämmöinen hyena antilooppi kirahvi, joka hakee seinistä tukea, että olenko mä ihminen enää ollenkaan. Niin liittyykö nämä kaikki niin sanotut rumat tunteet, mitä sä joudut kohtaan, missä kirjassa hyvin rehellisesti kerrot, liittyykö ne just siihen, että kun yhtäkkiä ei sovi just siihen niin kuin ympäröiviin odotuksiin ja niihin muotteihin? Mm. Tuleeko se sieltä se häpeä?
No ainakin jossain määrin. Että mä huomaan, että mun omat tuttavani ovat semmoisia, tai mulla on paljon tämmöisiä luontoharrastajia ja ympäristöihmisiä, jotka esimerkiksi pyöräilee ja käyttää joukkoliikennettä. Ja mä oon nyt tilanteessa, että mä pääsen liikkumaan ainoastaan autolla. Ja kaikkea semmoista, ja mua on niin kuin jotenkin tämän tyyppisiä asioita mä prosessoin, mutta erityisesti mulle on ollut vaikea asia se, että mä en pääse metsään keräämään vaikkapa sieniä. Mä en pysty kyykistymään. Ja tavallaan sitten, että siihen tulee sekä semmoinen ulkopuolisuuden kokemus Facebook-kuvien, lukuisien Facebook-kuvien myötä ja tarinoiden. Mutta myös mä muistan sen niinku vahvan kateuden, mikä mulla oli jossain vaiheessa. Ja mä olin vähän niinku katkera tästä asiasta. Onneksi on lieventynyt. Että se niinku vie aikaa työstää näitä asioita. Mutta kyllä siihen vahvasti liittyi semmoinen jotenkin, että mä en kuulu joukkoon enää ja mä en enää pysty tekemään niitä asioita, mitä muut. Ja sitten toimista Karoliina puhui niin kuin, että yhteiskunnassa on myös aika vahva oletus siitä, että kaikki on aktiivisia ja kaikki on tietynlaisia. Niin kyllä siihen liittyy myös semmoinen surun kokemus.
Tässä on ihan siis kysymys oikeastaan, Karoliina, että me puhutaan nyt vammaisista ihmistä tavallaan marginaaliryhmänä. Pitäisikö me oikeastaan kääntää pöytä ympäri, koska tämä niin kuin rikkoutuneisuus ja hauraus, just niin kuin sanoit, on osa meidän kaikkien elämää. Se on osa ihmisyyttä hyvin voimakkaasti. Onko marginaalissa enemmänkin ne ihmiset, joilla on kaikki mennyt aina tosi hyvin putkeen ja että kaikki on vaan onnistunut ja eihän me eletä sellaista elämää.
Ei, ja mä just tuossa kun kuuntelin, että kun puhuit tuosta, että kun ihmiset lähtee sienejä retkeilemään ja sä et pääse, meillähän on miksi kasvava joukko hirvittävän köyhiä ihmisiä, jotka ei pääse tekemään eikä harrastamaan eikä liikkumaan samalla tavalla kuin muut. Niin mä jotenkin olen miettinyt tuota samaa, että on aika paljon niin kuin marginaaliin työnnettyjä ihmisiä, jotka ei ehkä olekaan siellä marginaalissa eri syistä. Eli semmoista niin kuin jollain tavalla, nimitetäänkö sitä hauraaksi toimijuudeksi vai miksikä sitä nimittäisi semmoista, että kun elämässä on nimenomaan tapahtunut jotain. Sulla on siis vaikka joku, siis se voi olla se taloudellinen katastrofi, päihteet, mielenterveysongelmat, vammautuneet, mitä vaan. Että sä vähän, et sen seurauksena sä et ole tässä yhteiskunnassa samalla tavalla mukana kuin muut on. Tai samalla tavalla kuin sä oot ennen ollut. Niin ne kun niputtaa kaikki yhteen, niin siitä tulee aika iso porukka.
Jotenkin miettisi myös sitä, että siis tämä käsite, joka usein tuodaan vammaisuuskeskustelun mukaan, eli siis invalidi. Siis tämähän on, eikö tämä viittaa jo käsitteenä siihen, että ihminen on jotenkin epäkelpo? Mm.
No mulle tämä oli niinku iso prosessi. Mä sain yksi mun ensimmäisiä kokemuksia tästä, että mulla on tämmöinen määritelmä, tämmöinen leima vammaisuudesta, niin oli se, kun mä sain sitten autoon tämän invatunnuksen. Mm. Ja jotenkin sitä invasanaa sitten lähti pohtimaan ja todella niin kuin invalidi, niin sehän on semmoinen, se on niin kuin me ollaan totuttu, että on invalidi, näin edespäin. Mutta sitten kun tosiaan purkaa sen sanan, että se on invalidi, niin sehän näyttäytyy ihan kauheana. Mm. Ikään kuin me ei just kelvattaisi, me oltaisiin niin kuin jotenkin joku semmoinen täysin kelpaamaton porukka. Tietysti se on niinku sana, johon on totuttu, mutta toisaalta me käydään yhteiskunnassa paljon muutenkin keskustelua erilaisista käsitteistä ja muista, niin kyllä tämäkin käsite kelpaa, olisi mun mielestä semmoinen, että olisi ihan hyvä ehkä pohtia sitä. Mä itse tykkään kutsua itseäni vammaiseksi. Jotenkin mä koen, että se kertoo sen, että mä tarvitsen tietynlaista tukea pystyäkseni toimimaan. Musta siinä ei ole mitään niin kuin jotain semmoista noloa tai pahaa. Ja jotkut on sanonut, että Hannele, ethän sä ole vammainen. Että sähän oot töissä ihan ja sähän ihan pystyt niin kuin liikkumaan tuon rollaattorin avulla. Mä sanon, että joo, sitä se just tarkoittaa, että mä tarvitsen apuvälineitä ja mä tarvitsen tiettyä tukea siihen. Se on vammaisuutta. Että ei sitä tarvitse kätkeä jonkun olen krooninen sairas asian taakse.
Haluaisin kysyä sitä, että kun Hannele, säkin oot tämmöinen aktivisti, sä oot ollut niin kuin aina puolustamassa kaikkia niin kuin luontoa ja pride-kulkueita ja kaikkea, että osallistut kaikkeen mahdolliseen. Ja sitten kun sä itse vammaudut, niin sitten sä tosi nopeasti ajattelet itsestäsi, että mä en olekaan ehkä minkään arvoinen. Niin osaatko sä selittää sitä, että miten tämä tälleen niin kuin kolahtaa sitten, vaikka oot niin kuin tällaisessa kaikessa ollut auttamassa ja parikaadeilla ja muuta, niin miten se sitten itse niin kolahti?
Mulla oli yksi semmoinen niin kuin tosi jotenkin vaikuttava kokemus siitä. Se oli nimenomaan Pride-kulkueella. Ja, Ja mä niin kuin sinnikkäästi lähdin sinne mun kuorokavereiden kanssa mukaan, koska se oli tärkeetä. Ja mä pystyin kävelemään Helsingin Mannerheimintien yhden osan, kunnes kivut oli niin valtavat, että mä en pystynyt. Ja mä huomasin, kun se kulkue kääntyi toisaalle ja mä jäin yksin seisomaan niiden kipujeni kanssa. Itkin siinä itsekseni ja totesin, että mä en pystykään. Ja tämä oli jotenkin kauhean vaikuttava ja sellainen kokemus, että sitten mä lähdin kauhean lohduttomana sen lippuni kanssa, käärin sen rullalle ja lähdin pois. Ja tämmöinen, niin kuin, tämä nyt ehkä kertoo niin kuin laajemmin siitä, että on semmoinen olo, että mä en enää pysty siihen samaan, mitä ennen. Mulla on kuitenkin semmoinen tunne, että ulospäin mä edelleen. Mä oon nyt ollut esimerkiksi puhumassa vammaisten luontosuhteesta ja yritän niin kuin sen tyyppisiin asioihin vaikuttaa ja parhaani mukaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Eihän se vaikuttaminen kaikki tapahdu tuolla, niin kuin Karoliina hyvin sanoi, että ei tarvitse kävellä aina joka paikkaan. Mutta kyllä semmoinen, se arvottomuus näkyy ehkä kuitenkin enemmän siellä kodin seinien sisällä. Että mä luulen, että vaikkapa mä saan semmoista palautetta, että no ootpa sä rohkea, ikään kuin ulospäin. Mutta sitten siellä sisällä, siellä kotona, siellä ne tulee ne tunteet enemmän ehkä esiin sitten juurikin tästä arvottomuudesta ja muusta.
Ja se on just tosi arvokasta tässä kirjassa, koska semmoisia mäkin tunnistin, että milloin niin kuin vaikka koko muu läheiset ja ehkä niin kuin muukin ajattelee, että kyllä se Hilkka on ihan pystyvä, mutta mä itse tunnen joskus itteni niin surkeaksi ja niin, että musta ei ole yhtään mihinkään ja ne oli niin kuin jotenkin inhimillisiä, että joku sanoo ne ääneen. Se oli musta tosi arvokasta tässä.
Ja tässä voisi ehkä myös tuoda ilmi siis, että siis sekunnit ennen kaatumista kirjahan on mielenkiintoinen myös niin kuin genreltään. Että tämähän, siis tämä on tavallaan tietokirja, mutta tähän ei ole kirjoitettu niin kuin tietokirja. Ja sitten tämä rupesi lukemaan silleen, että se on kirjoitettu vähän niin kuin romaanina, vähän niin kuin esseekokoelmana. Onko tämä oikeastaan kertomus myös rakkaudesta ja näin edelleen? Tämä oli hirveän vaikea, tämä tuli jotenkin kohti, mutta hirveän vaikea tavallaan laittaa se, että mikä tämän esimerkiksi tyylilaji on. Miten Karoliina, sulla sä ehdit lukea tämän kirjan tässä ennen lähetystä, niin koit sä, että tämän tyyppinen ääni myös, että me kuullaan näitä kokemuksia tällaisella äänellä, niin mikä sen merkitys sun mielestä on tässä yhteiskunnassa?
Mä ajattelin, että me ylipäätänsä tarvittaisiin moniäänisempää keskustelua tähän yhteiskuntaan ja siinä tämä kirja on ollut todella, ja mähän luin sen yhdeltä istumalta tosiaan, se imas mukaansa, että se oli niin kuin romaani ja jännityskertomus ja mitä kaikkea se olikaan. Mutta että ehdottomasti on sitä mieltä, että me tarvitaan enemmän erilaisia tarinoita. Meillä on jonkun verran mediassa, mun mielestä nykyään on semmoisia sankaritarinoita ja niitä on tuotu jo aika paljon esiin, mutta just tätä, että missä on ne kaikki tunteet ja kaikki se mikä ei ole niin hohdokasta ja hienoa, missä ei välttämättä ole aina sinnitelty voittoa, vaan niin kuin elämässä oikeastikin, niin joskus vaan asioiden kanssa opitaan sinnittelemään, niitä ei välttämättä voiteta. Niin nämä on tosi, tosi tärkeitä näkökulmia.
Jotenkin Mikko, kun sä sanoit, että luettelit nuo kaikki eri genret, niin nehän löytyy myös niin kuin ihmisistä. Että mehän ollaan ammattilaisia ja me ollaan tuntevia ja romanttisia ja vaikka mitä inhimillisiä, monenlaisia.
Saatko hänelle itse sanottaa, tai onko sun edes tarvetta sanottaa, että millaisena sä näet tämän kirjan nyt, kun se on valmis? Tiedän, että aloit kirjoittamaan tietokirjaa, mutta mikä siitä tuli?
Joo, mä aloitin kirjoittamaan, tai mä luulin, että siitä tulee tietokirja. Mutta mulla ei ollut kyllä tavoitteena semmoinen niin kuin Wikipedia-mainen tietokirja, koska mun mielestä sellaisia löytyy kyllä niin kuin netistä niitä tietoja. Mutta jotenkin ne kokemukset lähti viemään niin kuin mennessään ja sitten mulla on aika paljon, sinne tuli myös jotenkin, mulla on tausta siis maantieteen ja biologian opettajana ja mä myös olen opettajan kouluttajana, toimin näiden kestävyyskysymysten parissa, niin sinne alkoi tuulla niitä luontometaforia. Ja mä en tiedä, mistä ne tuli, mutta jotenkin niitä vaan alkoi tulla ja niiden kautta sitten käsittelin myös niin kuin omia tunteitani ja omia tilanteitani. Ja mä en osaa sanoa, mikä tämä kirja on, mutta se on kiinnostavaa, mitä Karoliina säkin sanoit, että tämä on nopea lukuinen. Ja siihen mä luulen, että yksi syy on se, että mä oon pitkäaikainen oppikirjailija, että on oppinut niin kuin pistämään sanoja ja asioita järjestykseen. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on tarina, sairastuneen ihmisen tarina tunteista, kokemuksista, Ja mahtavaa, että siinä oli myös tämä, mitä sä sanoit, jännityskertomus. Ja tosiaan yksi ihminen sanoi, että tämähän on rakkaus, tämähän on kuin rakkausromaani, että, koska siinä niin vahvassa roolissa on mun puoliso. Hmm.
Se, mikä oli musta tosi upea metafora, oli tämä mustekala. Että miten niin kun ne lonkerot pystyy ajattelemaan itsekseen ja toimimaan. Ihan niin kuin yhteiskuntakin tavallaan, että nämä kuvailit, että miten Kela esimerkiksi voisi olla niin kuin yksi mustekalan lonkero ja muuta. Niin miten tämä kokemus niin kuin yleensäkin sitten on muuttanut käsitystä yhteiskunnasta? Että sä kuvasit hirveän hyvin sen mustekalan kautta, miten sä rupesit hahmottamaan, miten tämä ympäristö niin kuin toimii, yhteiskunta toimii.
No joo, mä luulen, että sä Karoliina myös omassa työssään tunnistat tämän hyvin, että... Mutta se, silloin, kun on siinä tilanteessa, että alkaa tarvita apua, niin se on todella haastava homma. Hmm. Kun juuri niin kuin apuvälineet saadaan yhdestä paikasta, vammaispalveluasiat ja avustaja-asiat yhdestä paikasta, sitten se kuntoutus tulee yhdestä, Kela tarjoaa omat niin kuin tukensa jostain ja sitten on, ihan se sairaanhoitopuoli ja kaikki muu. Ja jos tarvii työterveyttä, niin se on sitten yksi lonkero. Joka ikiseen paikkaan pitää täyttää omat lomakkeet. Tai siis vaikka vielä mainitsen Trafin. Hmm. Ja jos haluaa vaikka VR-kortin, alekortin, niin joka paikkaan on ne omat. Niin se niinku kuvasi hyvin sitä, että tämä ei ole mikään semmoinen meduusa, vaan tämä on todella niinku lonkeroitunut juttu. Ja mä otin tarkkaa selvää, niinku, kun mä tein näitä kuvauksia, niin esimerkiksi tämä mustekala, niin sehän on mielenkiintoinen eläin, että ne tarinat siinä, että mustekala todella, jotkut lonkerot luonnossakin, ne voi niinku rakastaa toisiaan ja ne voi niinku toimia yhteistyössä, mutta sitten on lonkeroita, jotka syystä tai toisesta, ne ei tykkääkään siitä lähestyvästä tyypistä, vaan ne rupeaa loiskuttaa vettä poispäin ja sen mä oon myös kokenut, että joku lonkero ei tykännytkään musta ja että mun oli tosi vaikea toimia jonkun kanssa. Mutta tämä on kyllä, tätä mä oon miettinyt paljon, että kun mä olen kuitenkin vielä työelämässä ja sillä tavalla tottunut esimerkiksi vaikka tietokoneen käyttöön ja osaan etsiä jotain lomakkeita. Mutta entäpä ne ihmiset, jotka ovat heikkoja tai erittäin masentuneita, jotka ei kertakaikkiaan kykene hakemaan näistä eri lonkeroista sitä apua. Niin tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt ja paljon pohtinut, että miten rankkaa heillä tämä täytyy olla. Ja että he kenties jäävät niin kuin pois joistain palveluista, että he eivät ylipäätään niin kuin osaa hakea niitä.
Siis kyllä, paljon on, mä puhun jopa suoraan ihan heitteille jätöstä. Ja sitten paljon tässä palvelun mustekalan kanssa toimimisessa tarvittaisiin niitä esimerkiksi omaisia, jotka pystyy jaksaa. Mutta sitten jos on yksinäinen ihminen tai yksinelävä ihminen, niin eikä hänellä ole auttajaa, niin hän todellakin jää vaille niitä. Meillähän on hirveästi niin kuin sosiaalipalveluiden ja sosiaalietuuksien alikäyttöä, niin kuin ihan tutkitusti. Eli tämä on iso ongelma kyllä.
Palataan tavallaan taas takaisin siihen toimintakykyä ja aktiivisuutta arvostavaan yhteiskunta- ja kulttuuriaksi vaan.
Ja se on nurinkurista, kun se palvelujärjestelmä on rakennettu siinä auttaakseen siinä kohtaa, kun ihminen on heikkona. Ja samalla se vaatii ihan hirveästi. Niin kuin just kuvasit tuossa, että sun pitää osata mennä oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan oikealla tavalla. Sitten jos sä oot vähän hankala, niin sit se menee hankalaksi. Eli sun pitää olla vielä niin kuin aika kivakin. Eli monet esimerkiksi niin kuin vammaisten lasten ja nuorten vanhemmat kuvailevat sitä taistelua niin kuin siinä, kun on joutunut rakentamaan että lasten ympärillä ne koulut, kuntoutukset, lääkärit, kaikki. Ja sitten joka ikisestä asiasta taistelemaan, että heistä tulee semmoisia inhottavia, hankalia räksyttäjiä, jotka sitten jo siellä, kun heidän menee sinne vammaispalvelun luukulle, siellä on jo valmiiksi ne niin kuin virkamiehetkin jo sille, että taas toi hankala tulee tuolta.
Teetkö säkin Hannele Kantel sanonut, että sä oot huomannut, että sä oot vihanen joillekin, että huomaat olevassa vihanen joillekin asioille, jotka vaan niin kuin ei toimi.
Kyllä. Joo, se on jännä. Mä oikeastaan olen aikaisemmin niin kuin miettinyt, että minkä takia joidenkin vähemmistöjen ihmiset on niin vihaisia. Miksi ne on vihaisia ja vaikka mä en ole muka tehnyt mitään pahaa heille. Tämä vihaisuus on asia, minkä mä oon nyt ymmärtänyt. Että silloin kun ihminen oikeasti tulee kaltoin kohdelluksi tai että häntä on syrjitty pitkään, niin se on aivan luonnollinen asia, että siihen liittyy sitä vihaisuutta ja vihaa ja raivoa. Mutta tavallaan sitten mä ajattelen, että toki se on niin kuin hänen itsensä ja kaikkien kannalta hyvä, jos siitä vihan tunteesta pääsee niin kuin eteenpäin, mutta mun mielestä se on äärimmäisen ymmärrettävää, että koska näitä epäreiluuden kokemuksia ja tunteita, näitä ihan oikeasti on, niin se on ihan luonnollista olla vihanen silloin.
Ehkä tähän liittyen voisi myös kysyä, että niin kuin Hilkka tuossa aiemmin sanoit tätä, että Hannellellakin on pitkä tausta tavallaan aktivistina myös opettajan kouluttajan työn puolelta ollut juurikin näiden eriarvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja erilaisten vähemmistöjen kanssa tekemisessä. Teemat on tuttuja. Ja niin kuin nyt sanotaan, että eri tavalla nousee kuitenkin ymmärrystä, että miksi asiat on, esimerkiksi miksi ihmiset on vihaisia, niin koet sä, että ymmärrät sä nyt jotenkin paremmin niitä asioita, mistä sä oot puhunut ja edes sä oot toiminut jo niin kuin vuosikausia?
Ilman muuta. Mutta silti mä en halua tällä sanoa sitä, että ihmisen täytyisi olla vaikkapa ihonväriltään erilainen, jotta hän voisi puhua niistä asioista. Tai että ihmisen täytyisi olla vammautunut, jotta hän voi puhua vammaisten asioista. Että sekin on sitten tai sitä itse koen, että se on vähän niin kuin hankala tilanne, jos me tietyllä tapaa omitaan sitä keskustelua vain aina kunkin vähemmistöedustajalle. Mutta totta kai se, että itse on kokenut niitä asioita ihan oikeasti, niin kyllä se tuo ymmärrystä siihen eriarvoisuuteen. Mutta tämä on itse asiassa aika iso keskustelu sekä taiteen että tieteen ja yhteiskunnan kentällä, että kenellä on oikeus käyttää kenenkin ääntä. Ja tämä on semmoinen iso asia, jota mä itsekin mietin. Ja mä oon joskus saanut moitteita opettajakouluttajatyöstäni, että miksi mä puhun jostain tuommoisesta asiasta, että millä oikeudella, kun mä en itse edusta sitä tiettyä vähemmistöä. Ja kuitenkin sitten mä pelkään, että jos mä en puhuisi, niin kävisikö siinä niin, että sitten niistä asioista ei puhuttaisi ollenkaan.
Mitä ajattelet, Karoliina?
Kuulostaa tutulta itsekin kävelevänä vammaisjärjestöissä pitkään työtä tehneenä, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut niin, että miettii vaikka kansalaisliikettä Amerikassa silloin, kun mustat ihmiset alkoi ajamaan oikeuksiaan, että asiat muuttuu oikeastaan vasta sitten, kun vähemmistöjen asioista tulee enemmistön asioita. Meidän täytyy niin kuin kaikkien ikään kuin ruveta ajamaan jotain asiaa ennen kuin se oikeasti voi muuttua.
Se on jännä, että sitten jos jotakin parannetaan sellaiseksi, vaikka jotakin liikkumista, jotakin esteettömyyttä tai jotakin muuta, niin nehän on kaikille parannuksia. Et yleensä se toimii myöskin sellaiselle, jolla ei ole näkövammaa, se ympäristö toimii myös hänelle paljon paremmin.
Muun muassa vanheneville ihmisille me kaikki tulemme vanhenemaan.
Kyllä. Totta. Eli kaiteet auttaa kaikkia.
Kyllä.
Mut jos miettii näitä, tekin kuvatte paljon, että meillä on hyvin ongelmallisia esimerkiksi yhteiskunnallisia rakenteita ja muita, ja nimenomaan, että kenen ääni täällä ylipäätään esimerkiksi kuuluu, kuka on se ideaali ihminen, jota me mukamas kaikki yritetään tässä imitoida. Mitkä on semmoisia niin keskeisiä asioita, jos me halutaan jotenkin moniäänisempi, yhdenvertaisempi, oikeudenmukaisempi yhteiskunta ja lähdetään jollain tavalla elää sitä muutosta todeksi, niin mitkä on semmoisia askelia, mitä te haluaisitte nähdä, että me yhteiskuntana otetaan?
Mä en tiedä, jos joku varmaan... Siis jos joku tietäisi sen, niin se olisi varmaan jo tehty, koska näitä on niin monta kymmentä vuotta jo yritetty edistää. Meillä on hirveän toimivaa lainsäädäntöä, siis oikeasti hyvää lainsäädäntöä. Me ollaan sitouduttu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joissa on hirveän selkeästi kielletty syrjintä ja kaikki niin kuin tällainen. Mutta et se, että miksi se ei käytännössä niin kuin tuu todeksi, niin on, mä luulen, että se on sitten jotenkin meidän kaikkiin niin kuin liittyvä asia. Eli pitäisikö, siis meidän pitäisi jotenkin ruveta keskustelemaan vähän niin kuin, just mä kaipaisin näitä pehmeämpiä arvoja, nyt kun on tämmöinen kukkahattu täti tässä ja saa naiviina toivoa asioita, mutta että jotenkin tämä, miten me pystyttäisiin muuttaa tätä meidän yhteiskunnallista ilmapiiriä, tätä meidän keskustelua, tätä meidän ihmiskäsitystä ylipäätään.
Mä voisin tuohon ehkä tämmöisen näkökulman tuoda, että mulla oli tuossa kirjassa semmoinen valtava onni, että sitä luki. Sitä mukaan, kun tekstejä syntyy, niin joukko näyttelijöitä. Ja mä koen jotenkin, että se heidän niin kuin taiteen käsitys ja sen tyyppinen ajattelu, miten taiteessa niin kuin voidaan tuoda erilaisia näkökulmia esiin, niin se voi olla aika avartavaa ja semmoista meille kaikille. Ja ihan mahtava todeta, että tämä sama näyttelijäjoukko on tekemässä yhdessä mun kanssa tuosta kirjasta teatteriesitystä. Eli katsotaan, se ei varmasti ole yksi yhteen kirjan kanssa, mutta joka tapauksessa tuodaan niitä kokemuksia, tunteita, asioita esille. Ja itse asiassa viime aikoina on ollut niin kuin ilo huomata, että myös vammaisuus on näkynyt taiteessa vahvemmin. Mm. Että mä toivon, että se avaa silmiä myös niin kuin terveille.
Jotenkin tuosta näytelmästä tai tästä, että mitä siitä sitten tulee, niin tuli mieleen, että usein me yhteiskuntana halutaan kertoa sankaritarinoita, että tästäkin voitaisiin ehkä tehdä semmoinen otsikko tästä sun kirjasta, että Hannele selvisi vammautumisestaan ja koen jotenkin olemaan vahvempi kuin ennen. Mutta onko tämä semmoinen tarina, mitä sä oot Hannele kertomassa?
Ei ole. Että mulla oli ihan selkeä, tai tuossa kirjassa siis ei anneta neuvoja toisille, että kun teet näin, niin sitten sä parannet, tai kun teet näin, niin tää auttaa sua. Että mä en pysty sellaista tekemään. Mä pystyn kertomaan omia kokemuksiani. Ja mun oma kokemus ei ole sellainen, että nyt mä olisin tervehtynyt. Mä oon saanut valtavasti apua, ja sen mä haluan sanoa ääneen. Että se on ollut mulle hirveän tärkeää. Mä oon saanut paljon niin kuin sairaanhoidosta apua, fysioterapiasta ja kyllä näistä Mustekalan lonkeroistakin valtavasti mä oon saanut apua. Mutta en mä ole terveeksi tullut. Ja et sitä mä en niin kuin halua sen tyyppistä tarinaa kertoa. Mutta ehkä se, että miten elää elämää sen jälkeen, kun on käynyt niin kuin aika suuren tunnemyllerryksen ja kuitenkin ymmärtäen, että voi tulla vielä valtavan paljon muunlaisia uusia tunteita, myös semmoisia ikäviä. Että tavallaan tämä ei ole semmoinen tarinan kaari, että se olisi ikään kuin päättynyt tähän, vaan että elämä jatkuu ja nämä tunteet, tarinat, surutkin jatkuvat.
Minusta jotenkin tuntuu, että tämäkin on sellainen keskustelu, että tätä ei ehkä tarvitse lopettaa mitenkään silleen, ja he elivät elämänsä onnellisena loppuun asti
tyylisesti. Minä tuli mieleen nämä prinsessa sanot kanssa.
Mä haluaisin oikeastaan loppuun tästä, Karoliina, heittää sinulle ihan toiseen suuntaan kysymykset. Onko tässä niin kuin loppujen lopuksi iso ongelma tässä keskustelussa meidän yhteiskunnassa ylipäätään se, että kun meillä on tämmöinen yhteiskunta, joka ei tunnu oikein sietämään sitä haurautta, että myöskin että me pelätään sitä erilaisuutta?
Kyllä. Erilaista ihmistä, erilaisia elämäntapoja, erilaisia tyylejä. Ja se on jännä. Mä aina olen miettinyt, että mikä siinä on pelottavaa.
Onko tämä pelko Hannelle semmoinen, että onko tämä yksi semmoinen, mitä säkin jotenkin kohtaa, kun mietitään sitä häpeää ja muuta? Niin
ehkä tietyissä tilanteissa. Että mulla on ollut niin kuin ilo kyllä huomata se, että monet ihmiset niin kuin haluaa tulla kohti, haluaa kysellä. Ja tavallaan, että en ole kokenut sitä pelkoa, mutta mä luulen, että aika paljon on sellaista hiljaisuutta, että monet ei niinku tavallaan uskalla kysyä tai jotenkin halutaan niinku ehkä kääntää katse toisaalle. Että ehkä se on sitä jonkunlaista pelkoa. Mutta on myös ihmisiä, jotka suorastaan on ollut jotenkin torjuvia. Että jotka eivät halua ikään kuin tätä tämmöistä, no sanonko nyt, epäkelpoa tyyppiä siihen lähipiirinsä. Että on semmoisiakin kokemuksia, vaikkakin paljon enemmän on niitä kuitenkin, niitä positiivisia.
No tästä on keskustelu alkanut ja jatkuu eteenpäin. Ja kiitos teille tosi paljon tärkeästä keskustelusta. Hannele Kantel, Sekunnit ennen kaatumista -kirjan kirjoittaja ja Karoliina Ahonen, sosiaalieetikko.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.